Но на мой бизнес это никак не может повлиять, потому что...
Manu biznesu tas nekā nevar ietekmēt. Es atkārtošu vēlreiz. Man pieder 100% kompānijā, kas ir reģistrēta Eiropā. Tā ir Luksemburgas kompānija. Es vispār esmu cilvēks ārpus politikas. Es nodarbojos ar biznesu un ražoju to, kas nepieciešams tirgumu. Tam nav nekādas saistības ar šī brīža notikumiem, tāpēc sankcijām uz mani nekādā veidā nav jāatspoguļojas, un tas arī tā nenotiks. Es neesmu nevienas Krievijas federācijas partijas biedrs. Es darbojos tikai ar naudu, ne ar ko citu. Es esmu investors, nevis politiķis.